Η Ευρώπη δεν παίρνει, όπως ξέρετε, καλά αποφάσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι σαν ένα υπεροκεάνιο το οποίο αργεί να στρίψει. Όταν στρίβει όμως, παίρνει μια πορεία η οποία είναι, θα έλεγα, πολύ σταθερή στη νέα κατεύθυνση στην οποία έχει επιλέξει.
Βλέπω την Ευρώπη σαν ένα μεγάλο πλοίο, σαν ένα υπεροκειάνιο.
Και κανένα μακρύ ταξίδι, μέσα
σε Ανατολική Μεσόγειο. Σε Ανατολική Μεσόγειο.
Η Ευρώπη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ένα μεγάλο καράβι, το οποίο στρίβει δύσκολα, αλλά όταν στρίψει παίρνει πορεία.
Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη είναι ένα μεγάλο καράβι που στρίβει αργά.
Τα μεγάλα καράβια μπορεί να αργούν να στρίψουν, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που στρίβουμε.
Η Ευρώπη δεν παίρνει, όπως ξέρετε, καλά αποφάσεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι σαν ένα υπεροκειάνιο.
Εγώ βλέπω την Ευρώπη σαν ένα υπεροκειάνιο.
Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη είναι ένα μεγάλο καράβι που στρίβει αργά.
Τα μεγάλα καράβια μπορεί να αργούν να στρίψουν, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που στρίβουμε.
Κρατηθείτε λοιπόν, γιατί είμαστε πάνω στο υπεροκειάνιο που λέγεται Ευρώπη και είμαστε στη φάση που στρίβουμε. Οπότε μην φοβηθείτε αν έχει τίποτα κουνήματα. Είμαστε πάνω στο στρίψιμο. Τώρα, γιατί ακούσαμε το υπεροκειάνιο που λέγεται Ευρώπη? Γιατί σήμερα, εκτός από την γιορτή της μητέρας, είναι η ημέρα της Ευρώπης. Καθώς στις 9 Μαΐου του 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η διακήρυξη λοιπόν Σουμάν, όπως έμεινε στην ιστορία, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαδιακό αυτό γεγονός για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως ημέρα της Ευρώπης, με ποικίλες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα φέτος συμπίπτει και με τα 40 χρόνια της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη.
Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
Είπαμε, είμαστε πάνω στο υπεροκειάνιο. Καλησπέρα Νάνση, πολλά χαμόγελα και σε σένα. Γεια σου Χριστίνα μου, το έχω πολύ ανάγκη, μου λέει το γέλιο και ήδη γελάω συνέχεια. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλησπέρα Λεωνίδα που ήρθες, από ό,τι βλέπω εφοδιασμένος, έτοιμος για το εμβόλιο. Ο Νίκος σημειώνει τον Άγγλο-Γερμανικό πόλεμο που υπάρχει μεταξύ Αστραζένεκα και Pfizer. Σημειώσατε 2, λέει, τουλάχιστον προς το παρόν. Ενδεχομένως και θα υπάρχουν παιχνίδια στο παρασκήνιο. Γεια σου Ευάγγελε, στην Τρίπολη ο Ευάγγελος αναφέρεται στο θέμα με τα self-test, τα οποία πρέπει να δηλώσουμε στην πλατφόρμα, το selftest.gov.gr. Καλαμαράκι σε φαγαλέ, το δήλωσα ηλεκτρονικά μετά από 1 ώρα και 20 λεπτά για τα 2 παιδιά.
Τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας σε προσωπικό επίπεδο για να προστατευτεί?
Να προσεύχεται.
Άμο μη ενωδώ, αλληλούια.
Χαίρομαι πολύ που τα κατάφερες φίλε, ελπίζω να τα καταφέρουν και οι υπόλοιποι. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, θα προχωρήσω στην λύση της χειρόγραφης υπεύθυνης δήλωσης. Έχω τυπώσει ήδη το έντυπο, ώστε να μην έχουμε προβλήματα αύριο το πρωί. Γεια σου Ιωάννα, τα συγχαρητήριά μας λέει για το κύπελο στο μπάσκετ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά το αποτέλεσμα λέει στο ποδόσφαιρο, όλοι εδώ παρακολουθούμε να το σηκώνετε για να μην μαραθούν τα ανθάκια μας και να είσαι χαρούμενος.
It's amazing. Fantastic.
Ναι, ήταν πολύ φαντάστικη η αλήθεια. Να σε καλά Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν και στην γιορτή της μητέρας. Η Ελληνίδα μάνα φυσικά έχει την τιμητική της. Ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο ιερό, η πρώτη λέξη την οποία λέμε όλοι από τη στιγμή που γεννιόμαστε, το μαμά. Και για παράδειγμα, τι είναι ρε Μαρία, έχεις αντίρρηση? Λέμε το κακά πρώτα το μαμά. Πάμε λοιπόν στην Ελληνίδα μάνα και μάλιστα στην κλασική εργαζόμενη μητέρα. Γιατί για παράδειγμα όταν αναφερόμαστε στην κλασική Ελληνίδα εργαζόμενη μητέρα, σε ποια πηγαίνει το μυαλό σας? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να έχετε πολλές επιλογές.
Σαν μητέρα πώς θα κρίνατε τον εαυτό σας? Ήσασταν η παραδοσιακή Ελληνίδα μάνα, ήσασταν παρεμβατική?
Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα.
Ο μαμά, 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 ο μαμά, μαμά, μαμά,
εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα.
Με gusta un bel muchacho, με gusta un bel muchacho.
Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα. Εάν είμαι όμως κλασική Ελληνίδα μάνα, ναι, πιο κλασική δεν υπάρχει. Ο γιος μου με κράζει σε όλα τα ραδιόφωνα.
Η κλασική Ελληνίδα λοιπόν εργαζόμενη μητέρα είναι η Ντόρα η Μπακογιάννη, η οποία δεν της έφτανε όλο αυτό που τραβάει. Έχει και τον Κώστα τον Μπακογιάννη να την κράζει σε όλα τα ραδιόφωνα, ο οποίος σήμερα έκανε μια φοβερή ανάρτηση. Η αλήθεια είναι στο Instagram. Έβαλε μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τη μαμά του και έγραψε όλες τις φράσεις που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό του ακούγοντάς τις από μικρό παιδί. Πρόσεχε να φορέσεις ζακέτα, που πας δεν ακούς αυτήν που σε αγαπάει, μέχρι και τα σοκολατάκια. Δεν τρέπεστε παλιόπαιδα να με κροϊδεύετε κι εσείς για τα σοκολατάκια. Ήταν ιδιαίτερη η ανάρτηση και με πολύ χιούμορ. Κλασική εργαζόμενη μητέρα λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη, κλασική εργαζόμενη μητέρα όμως και η Σοφία Βούλτευση, η οποία κάποια στιγμή που λέτε έχει πάει σε μια δημοσιογραφική αποστολή στην Βοσνία, τότε που υπήρχε ο πόλεμος εκεί πέρα, εμπόλεμη η κατάσταση, οπότε επιστρέφει σπίτι μετά από αυτή την αποστολή κατάκοπη. Μπαίνει μέσα, αλλά εκεί σταματάει ο ρόλος της τότε δημοσιογράφου και αρχίζει ο ρόλος της μητέρας.
Στο γυρισμό γύρισα και λέω πρέπει να μπω μέσα, να κάνω ένα μπάνιο και να κοιμηθώ. Έλα όμως που ο μικρός με το που μπήκαμε υποδέχθηκε εμένα, μαμά πεινάω. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω κάτι και λέω θες να σου τηγανίσω πα... Θες να σου τηγανίσω πα...
Πατάτα.
Θες να σου τηγανίσω πα...
Πατάτες, ντόματες, πίπερ.
Θες να σου τηγανίσω...
Πιπεριές από το τυμπάκι.
Πα... Και λέω θες να σου τηγανίσω πα... Ήμουν τόσο κουρασμένη που λέω παπούτσια. Και μου κάνει άσε μαμά θα παραγγείλω.
Εξαιρετικά δυσάρεστο.
Τι να κάνει το παιδί, είδε και από είδε όταν άκουσε ότι θέλεις να σου τηγανίσω παπούτσια, λέει άσε μαμά καλύτερα να παραγγείλουμε απ' έξω.
Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μάρουλ, σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
Τι να κάνει λοιπόν, έπεσε πάνω στο παπούτσι, ήταν κουρασμένη η μητέρα, γύρισε από τη Βοσνία. Ο Ευάγγελος με ρωτάει, ο γιος μου είναι 14 και θέλει να πάει γυμναστήριο, πρέπει να πάει όταν κάνει το εμβόλιο. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα, Ευάγγελε, τα κολυμβητήρια ανοίγουν για όσους έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Τάσο, χαίρεσαι ιδιαίτερα από ό,τι βλέπω που ανοίγουν τα γυμναστήρια γιατί σου έχει λείψει ο ταινιόδρομος. Άντε παλικάρι μου, καλή αρχή.
Αρήμα μου τσάτσος.
Γιώργο Νταλικέρη που ακούς στην Ιταλία απόψε, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλό δρόμο σου εύχομαι και καλή δύναμη. Καλησπέρα και στον Λευτέρη στην Λάρισα. Άκουσε ότι άνοιξε, μου λέει, εμβολιαστικό κέντρο στη Βάρη. Καλό εμβόλιο, είναι νόστιμο, μου λέει, το εμβόλιο. Πάμε να κλείσουμε λίγο και την ενότητα με τις Ελληνίδες μάνες. Αφού ακούσαμε δύο εργαζόμενες μητέρες, εκεί στην αρχή της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκε και ένα νέο είδος Ελληνίδας μάνας. Τότε είχε προκύψει η μάνα Ρέιβερ. Θα θυμάστε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 υπήρχε ένα κίνημα, το κίνημα του rave, το οποίο ξεκινάει από τη μουσική και επεκτείνεται και στο ντύσιμο και στο χορό και στα πάρτι και σε όλα αυτά. Ήρθε λοιπόν και στην Ελλάδα με τους περίφημους ravers να συνωστίζονται σε μαγαζιά που έπαιζαν rave μουσική και να γίνονται τα περιβόητα rave party. Ο Νίκος Ευαγγελάτος λοιπόν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 με μαύρα μαλλιά ακόμη νέο παιδί έχει καλέσει στο στούντιο έναν ρέιβερ για να πει τις εμπειρίες του, έχει καλέσει έναν διοργανωτή rave party και ταυτόχρονα κάποια στιγμή εμφανίζεται σε παράθυρο μία σκιά. Ήταν μια κυρία η οποία για ευνοϊκούς λόγους δεν ήθελε να φανεί το πρόσωπό της ούτε να μαθευτεί το όνομά της. Έτσι λοιπόν κάτω από τη σκιά έγραφε ο τίτλος «Μητέρα Raver». Από εκεί λοιπόν έμεινε στην ιστορία ως Μάνα Raver και νομίζω ότι αξίζει να θυμηθούμε και αυτή την ξεχωριστή μητέρα στην απόψινη βραδιά.
Μου είπε ότι πήρε το έκσταση κάποια στιγμή και ότι του άνοιγε το μυαλό, του άνοιγε το κεφάλι, σκεφτόταν αλλιώς. Του λέω με συγχωρείς πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να τα κάνεις χωρίς να παίρνεις από το χάπι.
Ναι.
Λέει είναι άλλο πράγμα.
Αυτό το χάπι λέτε ότι το πήρε σε ένα τέτοιο είδους πάρτι. Θα μπορούσε να το έχει πάρει και οπουδήποτε αλλού βέβαια.
Σίγουρα.
Αλλά τι σας είπα ακριβώς για αυτό το σημείο.
Για ποιο σημείο?
Για το ότι το πήρε σε ένα τέτοιο πάρτι, ένα rave πάρτι. Ήταν δηλαδή αναπόσπαστο κομμάτι του πάρτι ή ο ίδιος επέλεξε να το πάρει?
Σίγουρα μου είπε ότι αν δεν ήθελε να το πάρει δεν θα το
έπαιρνε. Δεν θα το έπαιρνε.
Το ισχύει για όλα τα παιδιά.
Mm-hmm.
Δεν τους το δίνουν με το ζόρι, αλλά πηγαίνοντας σε τέτοια μέρη, ο ένας παρασέρνει τον άλλον. Διότι
μάλιστα.
Όλοι θέλουν να έχουν ίδια σκέψη, ίδια κίνηση.
Ίδια αντίδραση.
Ναι. Είναι όλοι μαζί.
Ο γιος σας σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκεται?
Δόξα τω Θεώ είναι πάρα πολύ καλά τώρα, διότι κατάλαβε και το μόνο που τον έσωσε είναι η αυτοσυντήρηση που φαίνεται φοβάται για τον εαυτό του, διότι έχει πάθει κάποια ζημιά από αυτό.
Ναι.
Το ανοσοποιητικό του σύστημα προφανώς πρέπει να έχει πειραχτεί και ξύνεται συνέχεια. Ξύνεται σαν τη μαϊμού.
Μάνα!
Ο γιος σας σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκεται?
Ξύνεται συνέχεια. Ξύνεται σαν τη μαϊμού.
Αυτά είχε δηλώσει λοιπόν τότε η περίφημη Μάνα Raver στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου. Ο γιος της είχε πάρει λοιπόν το έκσταση και ξυνόταν συνέχεια σαν τη μαϊμού, όπως ακούσατε. Έμεινε στην ιστορία η περίφημη αυτή μητέρα, η Μάνα Raver. Χρόνια της πολλά να της πούμε με την ευκαιρία. Εύχομαι να είναι καλά η γυναίκα και το παιδί της που είχε αυτή τη φαγούρα και ξυνόταν σαν μαϊμού. Από τα ιστορικά αυτά που έχουν μείνει από την ελληνική τηλεόραση, με τον Νίκο Ευαγγελάτο εδώ σε πρώτο πλάνο και τη Μάνα Raver.
Δώστε πόνο.
Κάνουμε και άλλη δουλειά, δίνουμε πόνο. Οι μανούλες λοιπόν, οι οποίες αύριο το πρωί θα ξυπνήσουν νωρίς-νωρίς τα παιδιά για να επιστρέψουν στα σχολεία. Υπενθυμίζουμε, πέρα από τα παιδιά του Λυκείου που είχαν ήδη ξεκινήσει μαθήματα πριν από το Πάσχα, επιστρέφουν στις τάξεις τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίων. Απαραίτητο το self-test. Μέχρι πριν από λίγο είχαν γίνει περίπου 260.000 self-test και είχαν δηλωθεί κοντά στα 860 θετικά δείγματα, τα οποία θα χρειαστούν περαιτέρω έλεγχο. Υπήρξαν προβλήματα με την πλατφόρμα, όπως σας έλεγα και εγώ νωρίτερα τα αντιμετώπισα, όπως μου λέτε και πολλοί ακροατές, έχετε ταλαιπωρηθεί, όπως σας είπα και πριν μπορείτε να καταφύγετε στην χειρόγραφη δήλωση. Προχθές όμως, πάλι από την εκπομπή του Άκη και της Ντόρας, τι να κάνω, βγάζουν αρκετά θέματα. Έχουν κάνει ζωντανή σύνδεση με ένα φαρμακείο στο οποίο ένας πατέρας έχει πάει μαζί με τον μικρό του γιο για να προμηθευτούν το self-test. Ο μικρός είναι μαθητής της τρίτης δημοτικού. Για να ακούσουμε τον Γιωργάκη.
Η Ελευθερία, η Σπυράκη.
Το φαρμακείο μαζί με μπαμπά και...
Και μαθητή.
Και μαθητή.
Μαθητή δημοτικού. Δημοτικού. Καταρχήν να σας πω ότι έχω τον καλύτερο καλεσμένο σήμερα. Έχω τον Γιώργο μαζί μου, ο οποίος είναι μαθητής της τρίτης δημοτικού. Λοιπόν, Γιώργο, πες μου τα συναισθήματά σου που τη Δευτέρα ξεκινά σχολείο. Θέλω να είσαι ειλικρινής.
Λοιπόν,
πρώτα απ' όλα.
Καταρχήν, δεν είναι πολύ η χαρά μου. Καταρχήν, δεν είναι πολύ η χαρά μου. Γιατί, εντάξει, από την μισή μεριά της χαράς μου είναι ότι θα πάω να δω τους φίλους μου να παίξω, εντάξει, αυτό καλό. Αλλά από την άλλη είναι ότι είναι που κουράζομαι πολύ.
Κουράζεσαι γιατί τι κάνεις?
Είναι το θέμα ότι διαβάζω πολλή ώρα, με πιάνει το χέρι μου.
Κάτι μου λέει ότι μάλλον περίμενες ότι δεν θα πας σχολείο φέτος, ή κάνω λάθος?
Ναι, σωστά.
Μπράβο. Και ο δικός μου έτσι λέει, Γιώργο.
Όλα τα λεφτά βέβαια στο τέλος ήταν το γέλιο του Άκη, που του λέει τα ίδια και ο γιος του. Ο μικρός λοιπόν Γιώργος περίμενε ότι δεν θα πάει σχολείο, ότι θα την γλιτώσουν. Ένα απόλυτα φυσιολογικό παιδί. Δεν είναι και πολύ χαρούμενο που αύριο το πρωί θα ξυπνήσει νωρίς-νωρίς να πάει στο σχολείο. Ας ευχηθούμε καλή αρχή για όλα τα παιδιά. Με προσοχή, υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως ενδεχομένως θα έχετε πληροφορηθεί. Στο Μεσολόγγι, για παράδειγμα, εκεί θα μείνουν κλειστά τα σχολεία έως και την Τετάρτη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων στην περιοχή. Ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκε παράταση καθολικού lockdown και στην Κάλυμνο μέχρι τις 17 Μαΐου. Προσοχή, μην ξεχνιόμαστε, δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
Εξαιρετικά δυσάρεστο.
Άρχισες παρέα και δεν θα καθαρίσουμε ωραία. Εγώ δεν θέλω μουσια και γενιάδες, και διώξεις πριν με βάλει σε πελάδες. Και διώξεις πριν με βάλει σε πελάδες. Φυρί, να βρω αγάπη άλλη, όλο με γελάς, με τους γιαγιέδες πας. Άδειζε λοιπόν με τα νερά μου πάλι, να σ' αγαπώ, να μ' αγαπάς.
Οι περίφημοι γιαγιέδες του Δημήτρη Ευσταθίου. Θα μου πείτε τώρα γιατί παίζει βράδυ Κυριακής 11 παρά 10. Υπάρχει λόγος, γιατί σαν σήμερα 9 Μαΐου του 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου, το Τόμι, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού και ρακένδιτου ή φέροντα, γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση, 9 Μαΐου του 1967, απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα. Τόσο ωραία ήταν τα πράγματα το 1967 στη χώρα μας λοιπόν. Απαγορευόταν να έρθει τουρίστρια με μίνι φούστα. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί να μπαίνει ο κάθε ρυπαρός, ρακένδιτος ή φέροντας γενιάδα και μακράν κόμι. Αυτά είχαν απαγορευτεί. Υπήρχαν άλλα όμως τα οποία είχαν επιτραπεί και είχαν προωθηθεί από το καθεστώς εκείνης της περίοδου, τα οποία ευτυχώς έχουμε τα δείγματα για να τα παρακολουθούμε μέσα από εκείνα τα περίφημα επίκαιρα της ΙΕΝΕΔ, όπως για παράδειγμα το αρχαιοελληνικό συμπόσιο με χλαμίδες, το οποίο είχε διοργανωθεί στο Χίλτον.
Για μια βραδιά οι αίθουσες του ξενοδοχείου Χίλτον μετεβλήθησαν με την κατάλληλη διακοσμησή τους σε χώρους αρχαιοελληνικών συμποσίων. Συνδετημόνες του συμποσίου αυτού, 180 μέλη αμερικανικής εταιρείας που εμπεσκέφθησαν τη χώρα μας. Όλοι τους ήταν ντυμένοι με χλαμίδες και στεφανωμένοι με εορταστικούς στεφάνους. Αρχαϊκός και ο τρόπος παραθέσεως και καταναλώσεως των φαγητών και ποτών. Από την αναπαράσταση αυτού του αρχαιοελληνικού συμποσίου δεν έλειπαν και οι ατραξιών, εντεταγμένες φυσικά στο κλίμα της βραδιάς, που οι συνδετημόνες την ετοίμησαν αναλόγως και την έζησαν με όλη τους την καρδιά.
Με χλαμίδες λοιπόν στο Χίλτον, τους πηγαίνανε τα αρνιά εκεί στους Αμερικάνους. Οι άνθρωποι είχαν ντυθεί αρχαιοελληνικά, τους είχαν περάσει και τα δάφνινα στεφάνια στο κεφάλι. Κατά τα άλλα, τους πείραζε όποιος είχε γενιάδα ή μακριά μαλλιά ή φορούσε ρούχα τα οποία δεν ήταν επίσημα, δηλαδή φορούσε κοστούμι. Από τη μία λοιπόν είχαμε τα αρχαιοελληνικά συμπόσια με τις κλαμίδες στο Χίλτον και από την άλλη φυσικά είχαμε εκείνους τους περίφημους εορτασμούς στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Το εορταστικό πρόγραμμα των διημέρων εκδηλώσεων του Σταδίου, πλούσιο, εντυπωσιακό, γεμάτο εθνικό παλμό, ενθουσίασε, εγωίτευσε, συνεκίνησε. Η αναπαράσταση ιστορικών περιόδων της Ελλάδος φάνηκε να υλοποιεί ένα ένδοξο παρελθόν. Η μινωική πομπή με αναπαραστάσεις από τους μινωικούς χρόνους εντυπωσίασε βαθιά. Και μετά τους χρόνους τους μινωικούς φάνηκε η εικόνα της κλασικής Ελλάδος. Οι μαραθωνομάχοι, οι κατακτητές και πολιτιστές της Περσίας και της Ανατολής με τα δόντια και τις ασπίδες σκόρπισαν ρίγη ενθουσιασμού. Το 1821 είναι ο συνδετικός κρίκος του αρχαίου και βυζαντινού μεγαλείου με την αναγέννηση της συγχρόνου Ελλάδος. Και αυτή τη χαρά της αναγεννήσεως εκφράζουν οι εθνικοί μας χοροί. Η είσοδος του άρματος της 21ης Απριλίου 1967, ημερομηνίας οροσίμου, ενός καινούργιου έπους στο πεδίο της ειρήνης και της ανοικοδομήσεως της Ελλάδος, ήταν το αποκορύφωμα των διημέρων εορταστικών εκδηλώσεων του Σταδίου.
Και στο τέλος φυσικά, μέσα από αυτούς τους kits εορτασμούς, την πλήρωση και η δημοτική μας μουσική, η δημοτική μας παράδοση, γιατί καλός ή κακός συνδέθηκε εκείνη την περίοδο με τη Χούντα, και με τους kids αυτούς εορτασμούς. Κατά τα άλλα λοιπόν τους πειράζαν οι νεαροί με τις γενιάδες και τα μακριά μαλλιά. Πάντως βλέπω εδώ στα μηνύματα κάποιος ενοχλήθηκε σχετικά με τις αναφορές εκείνο το καθεστώς.
Τώρα είναι που θα ανατριχιάσετε.
Να το να, ο Πάρης είναι και βέβαια μου λέει τώρα στέλνεις έξι, δημοκράτη. Σπουδαία, ποια η διαφορά. Τι να σου πω, αγόρι μου, άμα εσύ δεν βρίσκεις καμία διαφορά, εγώ δεν μπορώ να σε πείσω. Μήπως είχες πάει σε κανέναν εορτασμό εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Για δώσε περισσότερες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα με τους Απριλιανούς στα θέματα της εκπαίδευσης που είχαμε αφήσει στη μέση. Ακούσατε νωρίτερα τον Γιωργάκη, ο οποίος πήγε να πάρει το self-test, αλλά δεν ήταν και τόσο χαρούμενος. Πού θα πάει αύριο στο σχολείο. Θα πάμε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με θέμα τι άλλο, την πανδημία, σε ευρωπαϊκό φόρουμ και εκεί κλήθηκε να καταθέσει την άποψή του σχετικά με το τι πρέπει να γίνει και με τα συστήματα υγείας στα ευρωπαϊκά. Μίλησε εις την Αγγλική.
For over a year, we have been faced by a global pandemic crisis that has challenged our institutions and daily lives deeply.
Εδώ βοσκός. Μπέμπε. Εκεί ξέρει τουρίστ.
For decades, progressive values and ideas were attacked by conservative and neoliberal forces.
Τουρίστ. No, no, no. Βοσκός. Ναι, ναι, ναι. Τώρα βοσκός. Πολίς.
Πολίς.
Πολιτσάι. Μπαλαούρο. Κατάλαβες.
Whether it was about the need for restructuring public debt or about the welfare state and the importance of social cohesion.
How do you move?
Or about public spending, public services and national wealth care systems. And national wealth care systems. Thank you very much.
Και εμείς thank you very much με τα National Wealth Care Systems. Ήτανε από τις καλύτερες ατάκες σε αυτή τη σύντομη αλλά πολύ περιεκτική τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ για την πανδημία.
Thank you very much, comrades.
Και εμείς αγόρι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα Σταυρούλα μου, γεια σου Μέρη στη Ραφίνα. Καλησπέρα Ιωάννα, ούτε εγώ λέει είμαι χαρούμενη που θα πάω αύριο στη δουλειά. Ευχαρίστως να αλλάξω με τον Γιωργάκη και να πάω στο σχολείο. Άμα εγώ να δεις πόσο θα ήθελα να πάω και πάλι στο σχολείο. Τώρα που αναφέρεσαι στη δουλειά και στην εργασία σου, θα πάμε σιγά σιγά και στα εργασιακά, γιατί έρχεται το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο ήδη έχει σηκώσει πολύ μεγάλες συζητήσεις. Θα βρεθεί φυσικά στην διαβούλευση, θα γίνει ο δημόσιος διάλογος πριν πάει στην Βουλή για την ψήφιση. Υπήρξε όμως μία τοποθέτηση του κυρίου Πατέλη. Ο κύριος Πατέλης είναι ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπήρξε λοιπόν μία τοποθέτηση η οποία η αλήθεια είναι ότι ενόχλησε ιδιαίτερα. Τι είπε εν ολίγης ο κύριος Πατέλης? Ότι δεν θα προσελάμβανε ποτέ κάποιον με διδακτορικό στην εργασία του, γιατί για να κάνει κάποιος διδακτορικό πάει να πει ότι είχε αρκετό χρόνο για να ξοδέψει μέσα σε μία παραγωγική ηλικία. για να μην τα λέω εγώ, ας ακούσουμε καλύτερα τον ίδιο τον κύριο Πατέλη.
Για τις πιο πολλές δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος μετά τις σπουδές του, όχι απλώς δεν είναι απαραίτητο το δοκτορικό, αλλά είναι και κάτι το αρνητικό. Εγώ δηλαδή δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώς να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Το δοκτορικό αποτείνει μια αφαισίωση, αν θέλεις να το κάνεις καλά, 4, 5, 6 χρόνια, στην πιο παραγωγική σου ηλικία. Οπότε είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά σου καθυστερεί την καριέρα σου.
Ο κύριος Πατέλης λοιπόν λέει ότι για να κάνει κάποιος διδακτορικό πρέπει να πει ότι έχει χρόνο για χάσιμο ή ότι είναι και λίγο τεμπελάκος, δεν θέλει και πολύ να δουλέψει. Αυτό είναι το ρεζουμέ όσον είπε. Βέβαια στη συνέχεια υπήρξε και δεύτερη δήλωση, προσπάθησε να διορθώσει αυτό που μόλις ακούσαμε. Η πλάκα είναι ότι και ο ίδιος ο κύριος Πατέλης είναι κάτοχος διδακτορικού από Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά τώρα να βγαίνει και να λέει ότι εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ στη δουλειά μου κάποιον ο οποίος έχει διδακτορικό, γιατί αυτός φαίνεται ότι δεν έχει πολύ όρεξη για δουλειά. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο για να μαζευτεί.
Παναγία μου, τι είναι αυτό?
Διδακτορικό είναι αυτό, αλλά επειδή η ώρα πλησιάζει 11, θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα των απόψινών ανθακίων. Chichi, chicho, chicho la cha cha. Chichi, chicho, chicho la cha cha. Sei come la luna che splende quando è piena. Ho 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 cicciona, tu mi piaci così. Coi baci d'amore tu splendi come il sole. Resta sempre così. Quel dì che dovremo sposare, cicciona, così come sei. Due lune con te dovrò fare, due lune di miel. Sei come la luna che splende quando è piena. Chichi, chicho, chicho la cha cha. Chichi, chicho, chicho la cha cha. Chicho, 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 chicho